avjlarida uchraydi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-may, shanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Toshkent viloyatida 5.5 ballik zilzila bo'ldi. To'ytepa va Bo'kada devorlar hamda paxsa uylar qulab tushgani aytilyapti.
Yotuvdik, birdamida qars etib ko'tarilib ketdi. Yuraklar taqir-tuqir qilib ketdi.
O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq yangradi. Bu yil maktabni 500,000+ ziyod o'quvchi bitirdi.
Juda ham chiroyli qilib chiqishlar, tadbirlar bilan o'tkazdik. Har yili ham 900 sinf chiqaramiz, lekin hayajon baribir 25-mayda boshqacha bo'ladi.
Shuningdek, Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telesonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar borasidagi Shvetsiya jurnalistlari va Ozodlik o'tkazgan surishtiruv natijalariga oid maxsus dasturimizni tinglovchilar iltimosiga ko'ra takroran havola etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shanbaga o'tar kechasi O'zbekiston sharqida zilzila ro'y berdi. 5.5 ball kuch bilan. AQSh geologiya xizmatining ma'lum qilishicha zilzila Toshkent vaqti bilan soat 3 dan 18 daqiqa o'tganda ro'y bergan. Uning epitsentri Bo'ka shahridan 9 km uzoqlikda, o'chog'i esa 15 km yer ostida bo'lgan. Halokatlar va talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. BMT bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Semenovich 26 may, ya'ni ertaga O'zbekistonga keladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Tashrif davomida janob Semenovichning o'zbek rasmiylari hamda mamlakatdagi nohukumat tashkiloti vakillari bilan uchrashuvlari kutilyapti. Ivan Semenovichning O'zbekistonga tashrifi mamlakatda inson huquqlari ahvoli bilan bog'liq xavotirlar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. O'tgan oy xalqaro Qizil Xoch tashkiloti o'zbek qamoqxonalarini inspeksiya qilishini to'xtatdi. Kanani e'lon qilgandi. 24 may kuni Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Aqsa tumanida Velor Air xususiy shirkatiga qarashli bo'lgan An-2 uchog'i halokatga uchradi. Chigirtkaga qarshi kimyoviy dezinfeksiya o'tkazayotgan uchqichning qulash oqibatida uchish bortida bo'lgan barcha odam halok bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda samolyot yerga urilib, yonib ketgan. Bugun Kiyevda jinsiy ozchilik vakillari o'tkazgan tenglik marshi paytida militsiya aksiyaga qarshilik qilishga uringan 10 odamni hibsga oldi. Ular geylar va lezbiyanlar huquqlari himoyasiga o'tkazilayotgan tadbirga to'sqinlik qilishga uringanlar. Bir soat davom etgan Kiyevdagi marshda 50 yaqin odam qatnashdi. Biz bu tadbirni jinsiy ozchilik huquqlarini himoya qilish uchun o'tkazdik, deya bildirdi ukrainalik faol Vladimir. Ukraina gomofobiya kuchli bo'lgan davlatlar sirasiga kiradi. Pokistonda maktab o'quvchilarini tashuvchi avtobusda gaz balon portlashi oqibatida kamida 17 bola halok bo'ldi. Portlash ortidan avtobus yonib ketdi. Kamida 7 bola yong'indan kuyish oqibatida kasalxonaga yotqizildi. Fojia Pokistonning Gujarat shahrida xususiy maktab o'quvchilari avtobusda olib ketilayotgan mahal sodir bo'ldi. Avtobus ichida chiqqan uchqundan alanga oldi, deya bildirdi politsiya. Gaz balon yorilib ketdi va shundan o't ketdi avtobusga, deya bildirdi politsiya xodimi. Bu kabi hodisalar Pokistonda ko'p sodir bo'ladi. Benzin qimmatligi sababli avtobus haydovchilari arzon gaz bilan to'ldiriladigan balonlardan foydalanishadi. Suriyaning birlashgan muxolifati prezident Bashar al-Asad iste'fo bersagina Jenevadagi xalqaro anjumanga o'z vakillarini yuborishini ma'lum qilmoqdalar. Suriya Milliy Kengashi Istanbuldagi muzokaralar ortidan bu haqda bayon qildi. Avvalroq Rossiya rasmiylari Damashq hukumati Jenevada Suriya bo'yicha o'tkazilajak xalqaro anjumanda qatnashishga tayyor ekani haqida bildirishgandi. Ammo anjuman sanasi hozircha ma'lum emas. Suriya bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazish bo'yicha shu oy boshida AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskvada kelishib olgan edilar. Shvetsiyada tartibsizliklar to'lqini poytaxt Stokgolm doirasidan chiqib ketmoqda, boshqa shaharlarga yoyilmoqda. Shanba kuniga o'tar kechasi Stokgolmdan 200 chaqirim g'arbda joylashgan Orebro shahrida tartibsizliklar paytida yuziga niqob taqqan 150 ziyod buzg'unchi yoshlar kamida 5 avtomobilga o't qo'ydi, politsiya bo'limini toshbo'ron qildi. Tartibsizliklar 6 kun avval Stokgolmning Husby tumanida boshlangandi. Zo'ravonliklarga politsiya tomonidan qo'lida pichoq ushlagan qariyaning otib o'ldirilishi sabab bo'lgan. Fransiya Malidan o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshlamoqda. Bugun Mali poytaxti Bamako tashqarisidagi Fransiya harbiy bazasidan 80 dan ortiq yuk avtomobili karvoni fil suyagi qirg'og'i tomon yo'l olgan. Rejaga ko'ra, Malida mo'jallayotgan xalq saylovi arafasida xavfsizlik nazoratini Fransiya kuchlari mahalliy xavfsizlik idoralariga topshirishni rejalamoqdalar. Fransiya mazkur mamlakatga terrorchilarga qarshi amaliyot olib borish maqsadida o'z qo'shinlarini kiritgan edi. Ashxobod dunyodagi oq marmarli binolar eng ko'p bo'lgan shahar sifatida e'tirof etildi. Turkmaniston poytaxti Ashxobod oq marmarli binolar eng ko'p bo'lgan shahar sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kirdi. Kitobning bosh muharriri Craig Crandall juma kuni shahar ma'muriyatiga bu boradagi maxsus sertifikatni topshirdi. Guinnessning rekordlar kitobida keltirilgan Ashxobodda so'nggi yillarda 543 ta oq marmarli bino qurib bitkazilgan. Oq marmar bilan qoplangan binolarning umumiy kengligi esa 4,5 million kvadrat metrni tashkil etadi. Turkmaniston poytaxti Guinnessning rekordlar kitobiga 5-chi bor kirmoqda. 2011 yilda Ashxoboddagi teleminora Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgandi. Balandligi 211 metr bo'lgan minora mamlakat mustaqilligining 20 yilligi arafasida dengiz sathidan 1000 metr balandlikdagi Qopetdog' cho'qqisida qad ko'targan. Shuningdek, eng katta gilam bo'yicha ham Turkmanistonning gilami rekordlar kitobiga kirilgan 301 kvadrat metr va og'irligi 1200 kg bo'lgan Turkman gilami bundan 4 yil avval Guinnesslar rekord kitobiga kiritilgan edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yanayam oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirlarni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 25 mayga o'tar kechasi O'zbekiston sharqida 5.5 ballik zilzila yuz bergani qayd etildi. AQSh geologiya xizmatining ma'lum qilishicha zilzila Toshkent vaqti bilan soat 3:18 da bo'lgan. Uning epitsentri Boka shahridan 9 km uzoqlikda, o'chog'i esa 15:18 km yer ostida bo'lgan. Zilzila oqibatida To'ytepa atrofida va Bokada devorlar, paxsa uylar qulab tushgani aytilyapti. Biroq rasmiylar bu ma'lumotlarni inkor qilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan El Murod.
Toshkent seismik stansiyasidan olingan dastlabki ma'lumotlarga tayansak, zilzila Toshkent shahri janubidan 32 km, To'ytepa shahridan esa 7 km olislikda yuz bergan. Zilzilaning kuchi Toshkentda ham kuchli darajada sezilgan. Toshkent seismik stansiyasining ma'lum qilishicha, Toshkentda zilzila kuchi 4-5 balga, Olmaliqda 3 balga, Samarqandda esa 2 balga teng bo'lgan.
Yotuvdik, birdanmidi qarsi tutib ko'tarilib ketdi. Yugurib xalatni oldida yugurib ko'chaga chiqib, nevaralarim ham hammasini olib chiqib, mana shu yerda turdik, yuraklar taqir-tiqir qilib ketdi.
Mana hozir pensiya yoshida ekansiz, 66-yilgi zilzilani ham eslagan bo'lsangiz kerak
o'sha. Yo, bo'lmasa-chi, unda men uyda yorilib ketib, ko'chada palatada turgan edim. Palatada turdim.
O'sha zilzilaga o'xshadimi?
Unda 7-8 ball bo'ldi-yu, hamma yo'q g'asoydi. Hozir bilmayman, bizada shkaturkalar tushib ketdi.
Ha, katta ziyon yetgan yo'q ha uylarga.
Yo'q. Bizanikida yo'q bo'lmay. Mana varatani olsa yorilib qopti. Ko'rmagan ekanman. Mana hozir yorilibdi.
Qo'shnilar tinchmi hammasi?
Ha, ular tinch.
Dedi Toshkentning Yakkasaroy tumanida yashovchi Maqsuma oppa. Toshkentlik qolgan suhbatdoshlarimiz ham zilzila kuchi Toshkentda sezilarli bo'lganini, ayrim eski hovlilarda suvoqlar ko'chganini tasdiqlashdi. Toshkentlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, ko'p qavatli uylarda yashovchilarning ko'pchiligi zilziladan qo'rqib, xonadonlaridan qochib pastga tushgan. Ularning ba'zilari tonggacha uylariga qaytib kirishga cho'chishgan. Toshkent viloyatining To'ytepa qishlog'idan bo'lgan Narimon aka esa bu yerdagi ayrim uylarga zilzila tufayli katta bo'lmagan miqdorda ziyon yetganini aytib berdi.
Taxminan soat bilasizmi nechida? 3:20, 3:25 larda bo'libdi. Ertalab bazanda zilzila tugagandan keyin tashqariga chiqib qochsamiz desek, bir narsa to'p tetib tushdi-da. Keyin bu nima ekan deb qayrilib qarasam, devor ko'chib tushdi shu vaqtda. Anchagina taxminan shu 1 kvadrat metr joy. Oshxonamiz bor edi, oshxonamiz g'ishtdan terilgan joyi, deta bir 20 g'ish yerga qulab tushdi qo'shnini, shiperlari tushib ketgan, mana shunaqa, men ko'rgan narsam holat hozirgi paytga.
Mahallangizda qanaqa holat?
Odamlar anchagina vaqtda bo'ldi, domdagilar ertalab shu kun yorish kungacha soat 5-6 gacha uyga domga kirishmay turgan ekanmish. Oldimizda dom ham bordi,
dedi To'ytepalik Narimon aka. To'ytepalik suhbatdoshlarimizdan ayrimlarining aytishlari cha To'ytepadan uncha uzoq bo'lmagan Kuybishov degan aholi punktida uylarning devorlari qulab tushibdi ekan degan mishmishlar tarqagan. Lekin mazkur aholi punktida yashovchi Umidbek ismli avtobus haydovchisi bu mishmishlar noto'g'ri ekanini aytdi.
Zilzila kuchli bo'ldi, o'sha tomdan bir ikkita shiperlar tushdi, shu devorlar tirishmay berdi. Devor qulaganda tirishmay berdi.
Qulagan devor yo'q aslida.
Yo'q, unaqa narsa yo'q. Bu kabi bordi eshitdi,
dedi Umidbek. Biroq bu ma'lumot qanchalik asosli ekanini hozircha rasmiylardan yoki bo'kaliklardan aniqlashning ilojisi bo'lgani yo'q. Toshkent seismik stansiyasining bildirishicha, ayni paytda zilzila epitsentri bo'lgan tumanga tezkor guruhlar jo'natilgan. Hozircha vayronalar yoki zilziladan ko'rilgan zarar haqida rasmiy, ishonchli ma'lumotlar yo'q. Toshkent viloyat hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi esa bo'kada paxsa devorli uylar vayron bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlamadi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Toshkent viloyat hokimiyatimi?
Xuddi shunday.
Kechirasiz, men radiodan telefon qilayotgan edim. Ozodlikdan mana Toshkentda zilzila bo'lgani yuzasidan Bo'ka tumanida, Bo'ka shahrida paxsa uylar qulab tushgan bo'lishi mumkin degan gaplar aytilyapti. Shu rostmi, yolg'onmi?
Yo'q, hech qanday talafotlar bo'lgani yo'q hech qaysi tumanda bizlarda,
dedi Toshkent viloyat hokimiyatining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
May kuni O'zbekiston xalq ta'limi tasarrufidagi maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Maktablarni bitirgan 533,658 o'quvchini majburiy ixtiyoriy 3 yillik o'rta maxsus va kasbiy ta'lim bosqichi kutmoqda. Bu yil Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi 101 maktabning 9 sinfini 188 nafar o'quvchi bitirdi. Barcha maktablarda bo'lgani kabi ushbu maktab bitiruvchilari ham so'nggi qo'ng'iroqqa astaydil tayyorgarlik ko'rishdi. Bitiruvchilarning ustozlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, tadbir juda hayajonli o'tgan.
11 sinf yo'q, umumta'lim maktabi hisoblanadi bizda. U 11 sinf uje 12 yillik ta'limga o'tganmiz, lekin 9 sinfdan keyin 3 yillik kasb hunarga yoki akademik litseyga o'qishga majbur bizdagi bolalar. Bizda bugun madaniyat va sport ishlari bo'yicha upravleniyadan Jurayev Alimov deganlar mehmon bo'lishdi. Zav rayonoyimiz, ya'ni rayon mudiri Normuradov, ular buyurdi, anaqa qildilarki, metodist Ataqov Ibrat. Endi umuman bilasiz, uje biz juda ham chiroyli qilib chiqishlar, tadbirlar bilan o'tkazdik.
Endi o'quvchilar qancha tayyorgarlik ko'rdi shu?
Bizda ko'proq 4-chi sinf bitiruvchilari, mana aka-opalarga shunaqa chiroyli shu konsert programmasi tayyorlashgan. Endi buni tasavvur qilish menimcha qiyinroq, ko'rganda yaxshi bo'lardi. O'zbekiston haqida, shu vatan haqida, shu bitiruvchilar haqida qo'shiqlar, ashulalar, umuman shunaqa chiroyli chiqishlar bilan, 9-sinf o'zlari ham o'zlarining chiroyli chiqishlari bilan oxirgi marta shu maktabda endi baribir nima deydi, chiqish deydimi, tadbir deydimi, o'qituvchilarga shu chiroyli she'rlar bilan shunaqa chiroyli aytishdiki, biz o'zimiz ham shu she'r eshitib shunaqa anaqa qildikda nima deydi, hayajonlandik. Biz chunki har yili ham 9-sinf chiqaramiz. Lekin hayajon baribir 25 mayda boshqacha bo'ladi. Hayr maktabi, hayr shohligi.
Mamlakat bo'yicha 9765 ta umumta'lim maktablarida o'tkazilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bu yil Xayr maktab, Salom kollej shiori ostida o'tkazildi. Bu yil ham so'nggi qo'ng'iroqdan keyin maktabdan tashqarida bazm va xayrlashuv kechalari o'tkazish taqiqlandi. Baxmallik o'qituvchi Odiljon xonim Qulovga ko'ra, qishloq joylaridagi bitiruvchilar bazm kechalarini maktabni tugatgach o'tkazishni rejalashtirmoqda.
Bizning qo'ng'irog'imiz, bizning o'qituvchilarimiz tilbilanatganda yaxshi tadbir bilan o'tdi deb hisoblasdik. Chunki tumandan vakil keldi, sog'liqni saqlash bo'limidan-da, hokim nomidan. Endi keyin boyagi faxriy o'qituvchilar chaqirildi. Keyin 10 yillik, 20 yillik o'sha maktabni bitirib ketganlar keldi. Ayniqsa 20 yilliklar kutilmagan sovg'a bilan keldi. Masalan, boshqalarimizdan har yili sovg'alar sovg'a bilan kelish maktabga kamaygan edi. Bir xillar masalan o'sha direktor yetib ketadi, maktab yig'ib ketadi deb sovg'a ham olib kelmaydi edi. Bu kelganlar bir 17 biz maktabimizga haligi badiy kitob olib kelib, o'sha maktabimizning nima deymiz, o'quv fondini boyitib ketdi degan maqtamanda.
Go'zal, go'zal. Bu maktab bitiruvchilari, bu yil bitirayotganlar ham sovg'a salom qilishdimi o'qituvchilarga?
O'qituvchilarga sovg'a salom qilishgan, qilishgan. Bayaq gul, gul, nimada sovg'a qilgan degan so'rayapman, lekin rost. Chunki o'zim sinf rahbarimasman, haqiqatan buni so'rayapman, lekin.
Endi bugun kechqurun bitiruv kechasi ham bo'lishadimi? O'sha yig'ilishib ziyofat ham qilishadimi?
Yo'q, yo'q. Mehribon opa, bitta aytasizga, bitiruv kecha bugun bo'lmaydi. Nega deng? Siz sababi ertaga yetsin, ular ko'rar imkon o'sha imkon tizimlanyapti, o'sha sizayotgan o'sha ziyofat bilan boyagi o'qituvchini chaqirib mana o'shanda qilib bizda shunday tugatadi. Ziyofat esa oxirida bo'ladi, keyin taxminan 15-iyunlarda bo'ladi, bizda qishloqda shunday bo'ladi.
Lekin o'sha ziyofat bo'ladi, u taqiq ziyofat o'tkazma degan biror bir taqiq yo'q-a?
Yo'q, endi bizni boyagi direktorlarga qo'ysa taqiq mana qilma endi dedi, lekin baribir qilib kelgan, endi masalan bo'ltirgilar qilgan, oldingilar qilgan, biz ham qilishimiz kerak degan ma'noda bir qiladi bu narsani.
Yashirib bo'lsa ham qiladi-da.
Qiladi, qiladi. Hattoki joy kelgan paytda o'zim bilaman, o'qituvchilar aytmay ham qilavergan o'qituvchilar bo'lgan ma'lum bir yillarda.
Endi bu yil nechta o'quvchi bitqizdi maktabda?
Maktabda bizni maktabimizda 9-sinf bitta edi, 18 o'quvchi bitkazdi bu yil.
Shundan nechtasi endi kollejga kirmoqchi?
Nima soni ma'lumotman, lekin bir 3-4tasi boyagi akademik litseyga boradiganlar ham bir 3-4tasi. Lekin asosan o'zimizga boyagi ko'proq shu o'zimizni qishloq haligi kollejimizga boryapti ko'pchilik. Chunki boyagi faraj kitob yolg'onlarda uzoqqa borishda qiyin ko'rgan mana mahalda.
Endi o'tgan yili nechta o'quvchi bitqizgandi esingizdami o'tgan yili? Mayli, soni muhim emas. Lekin o'sha maktabni bitkazganlardan nechtasi kollejga kirdi va nechtasi Rossiya yoki Qozog'istonga ketdi? Ochig'ini ayting.
O'tgan kollej bitirganlar Rossiya qolganiga ketgani yo'q, u holat bo'ladi, bo'ladi. Lekin aynan bizni hozir o'sha bizga bir kelgan ulardan nima deydi, esaskar biz maktabdan hali chiqqan yo'q deb narsalar, lekin
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 533658 nafar o'quvchi 9-sinfni bitiryapti. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan. Maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Xalq ta'limi vazirligi mutasaddilari joriy yildagi bitiruvchilarning 482400 27 nafari kollej, 51231 nafari esa litseylarda o'qishni davom ettiradi, ettirishini ma'lum qilishgan, lekin har yili ayrim kollej o'quvchilarining o'qishni tashlab xorijga ish izlab ketish holatlari kuzatiladi. Buning sababi og'ir ijtimoiy hayot va kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlanadi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Demak, Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Shvetsiyadagi voqeaga qarataman. Shvetsiyada tartibsizliklar to'lqini poytaxt Stokgolm doirasidan chiqib, boshqa shaharlarga ham yoyilmoqda. Shanba kuniga o'tar kechasi Stokgolmda 200 km g'arbdagi Örebro shahrida tartibsizliklar paytida yuziga niqob tortgan 150 dan ziyod buzg'unchi yoshlar kamida 5 avtomobilga o't qo'ygani, politsiya bo'limini toshbo'ron qilgani aytilyapti. Hozir biz Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojonov bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda bog'lanamiz. Qudrat aka?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi Qudrat aka, bugungi 25-may kungi vaziyatga oid sizda ma'lumot bormi shu tartibsizliklar bo'yicha?
Men bugun gazetalarni o'qidim, o'sha oldingi kundagi xabarlar bilan bir dinamik tarzda bu narsani yoritib borayotgan Avtomladet gazetasi mana shu Skogusda yoki uni atrofidagi bir 18 ta joyda bo'lgan yong'in hodisalari, yoshlar bilan to'qnash kelgan politsiyachilarning bilan yuzaga kelgan vaziyatlar haqida gap yozishgan bu gazetalar. Keyin men bugun ertalab bir taksi haydovchisi bilan gaplashdim. Bu yoshlar o'rtasidagi tendensiya haqida, mana shu uni aytishicha ko'p narsalar yozilmayapti bu gazetalarda deydi. Va asosiy narsa politsiyachilarning mana shu migrantlar deb ataymiz, afrikalik bir o'spirinni o'ldirib qo'ygani bois kelib chiqayotgan noroziliklar oqimi sifatida aytyapti buni, lekin gazetalar buni vandalizm yoki boshqacha ko'rinishda ham yoritayapti. Bu gaskirlar har xil.
Endi mayli, Qudrat aka, shu aytilishicha bu bo'layotgan tartibsizliklar, shu bilamiz, Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonliklar ko'pda, shu bo'layotgan voqealar asosan shu muhojirlar istiqomat qiladigan tumanlarda sodir bo'layotgani aytilyapti-da, shu siz umuman sizga yaqin tanish bo'lgan yaqinlaringiz, shu Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonliklarning kayfiyati qanday bu voqeadan? Bir xavotirga tushish, boshqa holatlar kuzatilyaptimi?
Albatta, bu narsa mana shu bu yerdagi invandr deb ataladi, ya'ni chetdan kelganlar, mana shu emigrantlar hayotida o'zini aksini topadi, ya'ni hukumat siyosatida o'zini aksini topadi va bu sarosimaga sabab bo'ladi. Mana shu deportatsiya qo'rquvlarini keltirib chiqaradi o'zbeklar uchun. Xususan men yashaydigan hududda, Skogus degan joyda katta bir restoranni yondirib yuborishdi. Men ertalab o'tayotganda metroga kira olmadim. Sababi bu yerda yong'in chiqqan edi va politsiyachilar va 4-5 ta katta pajar mashinalari bilan o'rab olingandi hudud. Bu haqda ham gazetalar yozishdi. O'sha kuni hatto politsiyachilarga tosh otishgan yoshlar. Bu migrant afrikalik yoshlar deyishadi. Lekin bir xil nimalarda, mana Londondagi bo'lgan kayfiyatlar, boshqa nimalardan kelib chiqib, xalqaro jamoatchilik buni musulmonlarga to'nkashi ham ko'rinyapti. Ya'ni mana shu terrorizm yoki boyagi eski stereotip bo'yicha bu yerda ham o'zbeklar yoki musulmonlar aybdor bo'lib qolyapti.
Rahmat, Qudrat aka, rahmat sizga. Demak, biz bilan muloqotda Shvetsiyadan o'zbekistonlik jurnalist Qudrat Bobojonov bo'ldi. Demak, Stokgolmda tartibsizliklar davom etyapti. Bu tartibsizliklar sotsiologlar mamlakatdagi ishsizlik darajasining yuqoriligi, muhojir yoshlarning izolyatsiyada qolgani, hukumat tomonidan ijtimoiy nafaqalarning qisqartirilgani kabi holatlar ushbu tartibsizliklarga omil yaratganini ta'kidlamoqdalar. Albatta, siz efirlarimizni kuzatib borsangiz, biz voqealar rivojini sizga taqdim etishda davom etamiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Shu'rinda rasmlarga oid so'nggi yangilik. Bu yil maktabni 500,000+ ziyod o'quvchi bitirdi. Sarlavhali saytimizga joylangan maqolaga yaqindagina o'sha so'nggi qo'ng'iroq tadbiridan aks etgan fotogalereya joylashtirildi. Bu yerda juda go'zal o'sha so'nggi qo'ng'iroq tasvirlari aks etgan. Sizga albatta tavsiya qilaman kirib tomosha qilishni. Aziz tinglovchi, dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Aniqrog'i, xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid mavzu. Afg'onistondagi muxbirimiz Olim Ko'hkan ushbu mamlakatdagi o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalarni tayyorlab efirga uzatmoqda. Bugun Olim Ko'hkan afg'onistonlik o'zbek ayoli, o'zbek xonanda ayoli Sabzagul ismli xonanda ayol haqida hikoya qilmoqchi. Ushbu Sabzagul ismli xonanda ayol Afg'onistondagi o'zbek ayollari orasida ilk san'at sohasiga kirib kelgan ayol hisoblanadi va hozirda ham Sabzagul opa o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Yillar davomida san'atga kirib kelgan boshqa Afg'onistondagi o'zbek qizlari esa ichki nizolar davrida san'atni tark etishga majbur bo'lganlar. Demak, mikrofon oldida Olim Ko'hkan.
Sabzagul afg'onistonlik o'zbeklarning keksa ayol san'atkori. U bundan taxminan yarim asr oldin o'z qo'shiqlari bilan aholi orasida shohrat qozongan. Sabzagul san'at olamiga qanday kirib kelgan? Bu savol bilan uning o'ziga murojaat qilganimda, yoshligida musiqa va qo'shiqqa bo'lgan qiziqishi uni taniqli mahalliy xonanda bo'lib yetishishiga imkon berganini bildirdi. Sabzagulga ko'ra, 15 yoshlarida tuman markazida Afg'onistonning sharqiy mintaqalaridan kelib konsert ijro etadigan pushtun qo'shiqchilari ashulalarini muttasil tinglay-tinglay o'zi ham qo'shiq ijro etishga jur'at qilgan. Mahalliy o'zbek xonandalar hamkorligida qator qo'shiqlar ijod etgan.
Men 15 yoshimda edim. 15 yoshimda edim, ko'play bor edim, ko'planta edim, bilta edim, mashq qila bor edim, o'sha pillar o'rgandim bu g'azallarni, nimalarni. O'sha vaqtlarda mana shu taralalay o'qiydim. Avval bordim Kobulda ishlasamda o'qidim.
Sabzagulxon keksayib qolganiga qaramay hali ham sisi yosh. O'z vatandoshlarining to'y tomoshalarida qatnashib qo'shiq ijro etadi. Kelinlar qo'llarga xina qo'yib, seplarini ochib to'yga kelganlarga ko'rsatadi.
Mana shu Sabzagul degan maqollari, men bu narsani qo'yira olmayman, g'azalxonligimni, yo xonandaligimni, yo mardimning sepini ko'rsatmog'ini, yo kelinni tillosini topmog'ini, to'qiz ko'rsatmog'ini. Bu ishlarni bilsa-da men qo'yira olmayman, to'g'ri nima bo'lguncha.
Ayrim omillar sabab Afg'onistonning o'zbek jamoasida ayol qo'shiqchilar o'rni bo'sh. Jamoadagi hukmron an'anaviy va islomiy ko'zqarashlar qizlarning maydonga chiqib qo'shiq kuylashlariga imkon bermayapti. Bunday bir ahvolda Sabzagul Afg'oniston o'zbeklarining yagona ayol xonandasi bo'lib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telesonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar Shvetsiya jamoatchilik telekanali muxbirlariga shaxsi sir qolishini istagan manba tomonidan taqdim qilindi. Telesonera va Gulnora Karimova o'rtasida shubhali aloqalar bo'lganiga oid gumonlarni yana kuchaytiruvchi ushbu hujjatlarni Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari birgalikda tergov qildi. Hozir ushbu tergov natijalarini ko'p sonli muxlislar iltimosiga ko'ra takroran efirga qo'yamiz.
Вот эти почерки, по моим выводам, принадлежат одной и той же женщине. Это писала женщина.
Bu qog'ozlardagi yozuvlar ayni bir ayolga tegishli degan xulosaga keldim. Bu o'rta yoshlardagi ayol, juda faol, rahbarlik qilishni juda yaxshi ko'radigan, moddiy boylikka ruju qo'ygan, ma'naviy qadriyatlarni tan olmaydigan tadbirkor ayoldir.
Zero возраста очень активная, очень любящая руководить, экстравертная, предприимчивая.
Isroildagi grafologiya instituti rahbari, sertifikatlangan sud tergov grafologi Inessa Goldberg ozodlik so'roviga ko'ra o'tkazgan ikki dastxat tahlili natijalarini bayon qilmoqda. Inessa Goldberg grafoanaliz xulosalarini ozodlikka taqdim qilmaguncha kimga tegishli dastxatlarni taqqoslaganini bilmagan. Bu hujjatlar kompyuterda yozilib, printerdan chiqarilgan, lekin ba'zilarida qo'l bilan yozilgan sharh va ko'rsatmalar bor. Inessa Goldberg bu yozuvlarni tahlil qilgan yagona mutaxassis emas. Undan avval hujjatlardagi yozuvlarni Stokgolmdagi sud tergov laboratoriyasi grafologi Ulla Britt Aberg ham tahlil qildi.
Det här materialet som ni vill, som ni frågar om, det vet om hon hade skrivit. Och de handlingarna hade ni original.
Bu hujjatlar Kirill alifbosida yozilgani bois ularni tahlil qilish ancha qiyin bo'ldi. Men bizdagi ma'lumotnomalar yordamida tahlil qildim.
Skriften i den här karaktärsmässigt stämmer väldigt väl med skriften i de här.
Ulla Britt Aberg -4 dan +4 gacha bo'lgan 9 ballik o'lchov bo'yicha husnixatlar bir odamga tegishli ekani ehtimolini 0 ga, ya'ni o'rtaga qo'ydi. Shvetsiyalik mutaxassis taqqoslangan dastxatlar uslubida aniq va jiddiy o'xshashliklar bor deya xulosa qildi. Shu yilning fevral oyida Moskvadan Stokgolmga maxsus uchib kelgan shaxs Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlariga taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining egasi Telesonera shirkatiga ko'p millionlik haq evaziga davlat nazorat organlaridan himoya taklif qilingan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbiri Joachim Differmark katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan surishtiruv o'tkazgan jurnalist.
Used the name of Alexander and he claimed that he had documents from Gulnora Karimova.
Aleksandr ismli shaxs bizga qo'ng'iroq qilib, Gulnora Karimovaga tegishli hujjatlarni qo'lga kiritganini iddao qildi. O'sha paytda Telesoneraga oid jurnalistik surishtiruvimizdan keyin bizga ko'pchilik telefon qilayotgan edi. Shu bois bunga shubha bilan qaradik, lekin hujjatlarni yuboring, keyin gaplashamiz deya javob berdik. Oradan biroz vaqt o'tgach, bizga yana bir shaxs telefon qilib, hujjatlarni olib kelganini aytdi va Stokgolmda uchrashishni taklif qildi.
Who said he had documents and he wanted to meet in Stockholm? And we thought it was Alexander, but it turned out to be a courier.
Biz bu odam Alexander bo'lsa kerak deb o'yladik, lekin u shunchaki kurier vazifasini bajargan bo'lib chiqdi. U odam o'z shaxsini oshkor qilmadi. Shundan keyin biz Alexander bilan yana bir necha marta telefon va Skype orqali bog'landik. Qaysi tashkilot ishlaysiz? Nima uchun bu hujjatlarni bizga beryapsiz deb so'radik, lekin u savollarimizga javob bermadi.
We have asked him of course and who he is and what organization he represents and why he is giving us these documents. But he has refused to give us that information.
Dedi shved jurnalisti Joachim Differmark. O'tgan oyda esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining jurnalistlari Ozodlikka bu hujjatlarni birgalikda tekshirishni taklif qilishdi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari mazkur hujjatlar qalbaki bo'lishi mumkinligi hamda buning ortida Gulnora Karimovaga qarshi ishlayotgan guruhlar yoki Telia Sonora shirkati raqiblari turgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan qochirmagan holda tekshiruv boshladi. Hikoyamiz Isroillik grafolog ekspertning ana shu yozuvlar ekspertizasi natijalarini bayon qilishi bilan boshlandi. Mutaxassisning ana shu xulosalari mazkur hujjatlarni e'lon qilishimizga turtki bo'ldi. Lekin bu hujjatlar Tel-Avivga yuborilishidan avval shved hamkorlarimiz bu qog'ozlarni sobiq politsiya tergovchisi va Shvetsiyada yirik moliyaviy jinoyatni fosh qilgani bilan tanilgan Lars Hammarga olib bordilar.
Jag har ju försökt analysera och genomlysa handlingarna i den mån det var möjligt och kan konstatera att de är ju väldigt initierade.
Hujjatlarni tahlil qilishga harakat qildim. Uni yozgan odam Telia Sonera'ning O'zbekistondagi biznes faoliyati jumladan pora berganidan yaxshi xabardor bo'lgani ko'rinib turibdi. Agar hujjat haqiqiy bo'lib chiqsa, bu tashvishli holdir, chunki bu Telia Sonera yillar davomida O'zbekistonda pora berib ishlashga rozi bo'lganini anglatadi.
Lite beklämmande om Telia Sonera har gjort upp om att man fortsätter att betala pengar fortlöpande varje år. Det här luktar ju inte bra.
Lars Hammar tavsiyasiga ko'ra hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish maqsadida shved hamkorlarimiz yozuvlarni Gulnora Karimovaning asl dastxatiga solishtirish uchun Stokgolmdagi sud tergov tahlili milliy laboratoriyasi mutaxassisiga murojaat qildi. Lekin shvetsiyalik grafologlarning Kirill alifbosi bo'yicha tajribasi yetarli bo'lmagani bois Ozodlik bu hujjatlarni e'lon qilishdan avval ikkinchi fikrni olish uchun hamda Kirill alifbosidagi dastxat bo'yicha mutaxassisga ko'rsatishni taklif qildi. Bundan tashqari, hujjatda keltirilgan faktlarni ham sinchkovlik bilan tekshirish kerak edi. Ozodlik tomonidan yollangan Kirill alifbosidagi dastxat analizi bo'yicha katta tajribaga ega Isroillik grafolog Inessa Goldberg hujjatlardagi yozuvlar va original dastxat egasi bir odam ekani ehtimoli juda yuqori degan xulosani berdi.
Да, несмотря на то, что эти документы были мне предоставлены в качестве копий и в качестве документов, которые прошли обработку факсом, в них присутствуют 23 общих признака, что говорит об очень высокой степени совпадения. И в моем заключении я говорю о значительной степени вероятности, что означает 75% вероятности, что они принадлежат одному и тому же человеку.
Деда Исраэль суд тергов графолога Инесса Голдберг. Dastxat bo'yicha mutaxassis xulosalariga ko'ra Gulnora Karimovaga qarashli bo'lishi ehtimoli bo'lgan yozuvlar bitilgan hujjatlardan birida O'zbekiston Davlat soliq inspeksiyasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, O'zbektelekom davlat shirkati va Tashqi ishlar vazirligi kabi idoralar tekshiruvidan forig' qilish evaziga shved shirkatidan har chorakda 3 million AQSh dollari naqd to'lab turish hamda Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan fond forum tadbirlariga homiylik qilish talab qilingan. Rus tilida tayyorlangan hujjat mazmunidan Telia Sonera bilan muzokara jarayoni to'g'risidagi hisobot ekanini anglash mumkin. Bu hujjatlarda Telia Sonera shirkatiga qo'yilgan shartlar va olingan javoblar bayoni keltirilgan.
2012-yilning 27-iyul kuni Telia Sonera vakiliga yetkazildi. Mijozlar bazasini ko'paytirish uchun 5 million dollar opsionga qo'shish bilan birga, lekin vaziyatga qarab qayta hisob qilinadi. Ya'ni natijada 2 milliondan ortiq abonent o'tsa, bu summaga qo'shiladi.
Deb yoziladi hujjatning birinchi qismida. Telia Sonera abonentlari soni kim hisobidan ko'paytirilishi haqida hujjatda aniq aytilmagan, lekin bu xat 27-iyul kuni MTS mobil shirkati moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib, yopilishidan 10 kun o'tib yozilgani e'tiborlidir. O'sha paytda O'zbekistonda eng yirik hisoblangan MTS mobil operatori yopilishi ortidan uning 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketdi. Jumladan bir necha millioni Telia Sonera'ga qarashli Ucell operatoriga o'tgani aytiladi. Hujjatda yana yozilishicha Telia Sonera bu taklifga 31 iyul kuni rozilik bilan javob qaytargan. Undan keyin hisobotni tayyorlagan shaxs Telia Sonora vakiliga shirkatni O'zbekiston nazorat idoralaridan himoya qilish taklif haqida bunday yozadi.
Ma'muriy resurs bo'yicha himoya GNI
Davlat soliq inspeksiyasi,
GTK
Davlat bojxona qo'mitasi,
Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, GIS O'zbekiston va Tashqi ishlar vazirligi uchun har chorakda 3 million dollar. Agar TS
Telesonera
1 million dollar deb turib olsa, unda faqatgina GTK bilan GNI qoladi. Qolganlar bo'yicha alohida ko'rib chiqish mumkin. Bunda to'lov alohida qilinadi. Bu esa qimmatroqqa tushadi. Ma'muriy qo'llov, qonunchilik va texnik talablarga amal qilgan holda bo'lishi kerak. 5 chorak uchun shartnomaning umumiy miqdori 15 million. Shartnomada hammasi tushunarsiz qilib va qochirimlar bilan yoziladi.
Hujjatga ko'ra 31-iyul kuni Telia Sonora kontr taklif bilan chiqib, himoya uchun haqni har bir chorak uchun 2 millionga tushirishni so'ragan. Bunda shvedlar shartnomani 5 chorak emas, 6 chorakka umumiy miqdorini 12 million qilib belgilashni taklif qilgan. Shuningdek, Telia Sonora haqni dollarda emas, o'zbek so'mida to'lash masalasini ko'rib chiqishni ham so'ragan. Telia Sonoraning bu iltimosiga
ma'muriy himoya uchun to'lov boshidan AQSh dollarida kelishilgan
deya javob qaytarilgan. Ma'muriy himoya uchun so'mda haq olish maqsadga muvofiq bo'lmasligi,
bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi maxsus O, mas'uliyati cheklangan jamiyatning yo'qligi, soliqlar bilan birga umumiy miqdor 36 milliard 500 million so'mga chiqib ketishi hamda bu summa nazorat organlarida savollarni tug'dirishi
ehtimoli bilan izohlanadi. Bundan tashqari
oyiga 5-6 million dollarni konvertatsiya qilish bitim shartlariga kirmaydi. Ular hozir olayotgan imtiyozlarning barchasi biz tufaylidir,
deb yozadi yana hujjat muallifi.
Telia Sonera bunga javob qaytargani yo'q,
degan izohga qo'l bilan
hozircha bosim qilmang,
deya ko'rsatma yozilgan. Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi qo'lga kiritgan hujjatda Telia Sonora shirkatining reklama faoliyatiga ham to'xtalgan. Bunda shved kompaniyasidan har yili 3 marta Kelajak ovozi, Style Uz, Asrlar sadosi tadbirlariga homiylik qilishi talab qilinadi. Homiylik turlaridan biri sifatida bu tadbirlarga birorta yulduzni olib kelish ham aytiladi.
Tanlovdan keyin kimligi aytiladi. Muhtasham 100 yil filmidagi aktyor bo'lsa kerak,
degan taklif o'chirilib, qo'l bilan
Sara Brighton gaplashib qo'yilgan edi shekilli,
deya yozilgan. Hujjatda keltirilgan sanalarga ko'ra, Telia Sonora homiy sifatida Gulnora Karimova uyushtiradigan tadbirga Muhtasham 100 yil filmidagi aktyorni olib kelishga 2012 yilning 31-iyul kuni rozilik bergan. 2012 yilning 8-oktyabr kuni Muhtasham 100 yil filmida bosh rolni ijro etgan Xolid Ergench Gulnora Karimovaning Art Week Style Uz 2012 tadbirida qatnashadi. Bundan tashqari, Ozodlik Yusel mobil shirkati Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan va O'zbekiston madaniyati va san'atini targ'ib etishi aytiladigan Fond Forum tashkilotining Kelajak ovozi, Asrlar sadosi, Hayot uchun marafoni kabi boshqa tadbirlariga ham homiylik qilganini aniqladi. Hujjatning reklama faoliyati oid qismida
o'zaro anglashinuv memorandumiga kiritish uchun taxminiy raqamlar va har bir tadbirga homiylik to'lovlari muhlatini aniqlab berishni so'raymiz,
degan talab ham qo'yilgan. Hujjat ostida yana qo'lda qilingan yozuvda
hammasi alohida, hech qachon, hech qayerda FF nomi keltirilmasin,
degan talab ham qo'yiladi. FF nimani anglatishini aniq aytish qiyin, lekin odatda Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan Fond Forum tashkilotiga nisbatan ana shunday qisqartma ishlatiladi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi 2008 yilda Telia Sonora shirkatining O'zbekistondagi shubasi Yusel mobil operatorining moliyaviy direktori lavozimida ishlagan kanadalik Jon Devi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Shirkatga oid barcha to'lovlar uning qo'lidan o'tgan.
The difficulties is getting things done. Then the old regime is still in that mindset.
Bu mamlakatda biror narsani amalga oshirish juda qiyin. Ularning zehniyatida biror narsani istasang pulini to'lab qo'y degan yondashuv saqlanib qolgan. Amalda ham shunday edi.
You want something done, you have to pay me. And that's basically what it comes down to now.
Jon Devi 2000-yil yillar boshlarida ta'limachilikda ayblanib qisqa muddat qamoqqa olingan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi manbasi uning 2008 yilda haqiqatan Telia Sonora shirkatining O'zbekistondagi shubasi Yusel mobil kompaniyasida ishlaganini tasdiqladi. Jon Devi Yusel O'zbekiston hukumati amaldorlariga homiylik ko'rinishida pul to'lashga majbur bo'lganiga oid holatlarni eslaydi.
There are people that in government that will get the job done for you and they'll make the decision, but you've got to pay for that.
Hukumatda siz uchun u yoki bu masalani hal qilib beradigan va sizga kerakli qarorni qabul qiladigan odamlar bor. Lekin buning uchun siz haqqini to'lab qo'yishingiz kerak. Albatta, hukumat amaldori sizdan naqd pul olmaydi, chunki buning uchun qamoqqa olinishini biladi. Lekin bu xayriya tashkilotlari pul ola olmaydi degani emas. Hukumat mulozimlari yoki boshqalarining har biriga qarashli xayriya tashkilotlari bor va sizdan ana shu tashkilotga homiylik qilish talab qilinadi.
It would have its own charitable organization attached to it and you would make a donation.
Yusel Mobil shirkatining sobiq moliyaviy direktori talab qilingan pora to'lanmasa O'zbekiston hukumati amaldorlari tadbirkorlar kundalik hayotini qiyinlashtirib yuborishini ham eslaydi.
So what happens is once in a while government officials being who they are and being very knowledgeable of this fact just down goes the switch.
Vaqti-vaqti bilan hukumat amaldorlari sizga muammolarni yaratadi. Masalan, elektr tarmog'i o'chirib qo'yiladi va kutilmaganda 100 ta stansiyangiz ishlamay qoladi. Natijada minglab abonentingiz aloqa uzilib qolganidan shikoyat qila boshlaydi. Shuning uchun oradan 2-3 kun o'tib xayriya tashkiloti hisobiga o'z ixtiyoringiz bilan 100 ming AQSh dollar o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Xayriya to'lovi amalda oshirilgandan keyin esa stansiyalaringiz yana ishga tushadi. Bunaqa holat har oyda ro'y beradi.
So what happens we would pay our donation and up goes the base stations again.
John Devining aytishicha moliyaviy hisobotlarda bunday to'lovlar madaniyatga oid xayriya deb ko'rsatilgan. Yusel Mobil operatorining sobiq moliyaviy direktori Jon Devi Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi qo'lga kiritgan va 2012-yilga oid hujjatlarni ko'zdan kechirar ekan, o'zi O'zbekistonda ishlagan 2008-yilda ham Gulnora Karimova ishbilarmonligi bilan tanilgan edi, deya eslaydi.
She's a pretty smart business lady. She's extremely powerful.
Siz 2012-yil haqida so'rayapsiz va bu men ishlagan paytdan ancha keyinroq davrdir. Lekin aftidan deyarli hech narsa o'zgarmagan ko'rinadi. O'sha paytda ham ular sizni qisqa vaqt ichida yopib qo'yishi mumkin edi. U, ya'ni Gulnora Karimova juda mohir ishbilarmon ayoldir. U juda qudratli ayoldir va u kelajakda O'zbekistonning prezidenti bo'lishi mumkin.
And she could be the next president of Uzbekistan.
Deydi 2008-yilda O'zbekistondagi Yusel Mobil operatorining bosh moliyaviy direktori bo'lgan Jon Devi. Shved hamkorlarimizga yetkazilgan hujjatlar o'nlab sahifadan iboratdir. Ozodlik hozircha Telia Sonera va O'zbekiston prezidentining qizi o'rtasidagi yashirin muzokaralarga oid ekani iddao qilinayotgan hujjatlargagina to'xtadi xolos. Boshqa hujjatlarda Rossiyaning MTS, Xitoyning Huawei va qarorgohi Xolandiyada joylashgan Wimpel.com kompaniyasiga qarashli Beeline shirkati bilan ham shu kabi shubhali kelishuvlar bo'lgani hamda Gulnora Karimovaning dunyoning turli shaharlarida joylashgan ko'p million dollarlik ko'chmas mulkiga oid iddaolar bor. Yana bir 21 sahifalik hujjat Shvetsiya va yoki Shveytsariya huquq-tartibot idoralari Gulnora Karimovaning xos yordamchisi va Takiland Limited firmasi xo'jayini Gayana Vakanga berishi mumkin bo'lgan savollar va qaytarilishi lozim bo'lgan javoblar ro'yxati ekani iddao qilinadi. Gayana Vakan Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvish maqsadida ishlatilgani gumon qilinayotgan Takiland Limited firmasining xo'jayini hamdir. Savol va javoblardan biri Shveytsariyaning Lombard Odier bankida Avakanga qarashli hisob raqamlari va depozit qutulari bilan birga hibsga olingan pul va brilliantlar haqida. Go'yo Gulnora Karimova bu brilliantlarni dugonasi Avakanga xavfsizlik maqsadida bankdagi depozit qutularida saqlab berishni iltimos qilgan. Shved jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari bu hujjat qalbaklashtirilgan bo'lishi mumkinligi, zero dastxatdan farqli o'laroq mutaxassislar uning haqiqiyligini tasdiqlab bera olmasligini e'tibordan qochirmagan holda hujjatda keltirilgan faktlarni tekshirdi. Shveytsariyalik jurnalist Yves Steiner yordamida Lombard Odier bankida brilliant va naqd pul solingan depozit qutular borligini tasdiqladik.
It was quite difficult to obtain this, but finally we got confirmation that the employees.
Bunga oid ma'lumotlarni olish qiyin bo'ldi, lekin oxir-oqibat xodimlarga oid ma'lumotlar tasdiqlandi. Undan keyin esa Lombard Odier haqiqatan Gulnora Karimovaga 4 ta depozit qutichasini taqdim qilgani hamda bu qutilarda katta miqdorda naqd pul va brilliantlar saqlanishi tasdiqlandi.
Gave 4 boxes to safe boxes to Gulnara Karimova with a large amount of money and diamonds too.
Bundan tashqari savol-javoblarda keltirilgan Gayana Avakan va Takiland Limited firmasiga doir adreslar haqiqiy ekani ham tasdiqlandi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonera Telecom shirkati vositachi Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga yirik miqdorda pora berganiga oid iddaolar o'tgan yili sentyabr oyida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi reportajida ilgari surilgan edi. Vazifa tekshirish jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan Telia Sonera O'zbek ishi filmi 2012-yil sentyabr oyida e'lon qilingan edi. 2012-yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Telia Sonera va diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda Telia Sonera shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilinadi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonera shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasidan tashqari Shvetsariya huquq-tartibot idoralari ham mazkur ish bilan bog'liq jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov boshlagan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv Telia Sonera shirkatida jiddiy islohotlarga turtki bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan, hujjatlarning Shvetsiyadagi yetakchi jurnalistlarga sidirilishi Gulnora Karimova imijiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ammo Ozodlik bu jurnalistik surishtiruvdan O'zbekiston siyosiy elitasi ichida hokimiyat uchun borayotgan kurashda u yoki bu kuch tarafini olish emas, balki O'zbekistondagi biznes muhit qanday ekaniga bir nazar tashlashni maqsad qildi xolos.
Ushbu surishtiruvlar natijasida tayyorlangan Moskvadan kelgan Chopor filmini o'zbek tilida Ozodlik sayti orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Film saytimizning bosh sahifasiga joylangan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopor filmi namoyish qilingandan so'ng Telia Sonera shirkatining rahbariyati parlamentga chaqirtirildi. 4 iyun kuni parlamentning yopiq eshiklari ortida o'tadigan yig'ilishida shirkat rahbari hujjatli filmdan so'ng parlament a'zolarida tug'ilgan savollarga javob berishi lozim. Mavzu tafsilotlari bilan Barnonov.
Shvetsiya parlamenti Riksdagdagi 4 iyun kuni biznes va savdo qo'mitasi a'zolari ishtirokida o'tadigan uchrashuvga Telia Sonera shirkatining boshqaruv kengashi raisi Mariya Irling chaqirilgan. Unga bir qator keskin savollarni hozirlab qo'yganini aytgan muxolifatdagi Yashillar partiyasi raisi o'rinbosari Jonas Eriksson shirkat rahbarining parlamentga chaqirilish sabablarini shunday izohladi.
There are two issues, I think, for calling Mariya Irling to the committee. One issue is
Mariya Irlingning parlamentga chaqirishining ikki sababi bor. Birinchisi, Telia Sonera o'zbek rejimiga o'z fuqarolari ustidan nazorat o'rnatishda hanuz yordam beryaptimi yo'qmi shuni aniqlash. Ikkinchisi, shirkat O'zbekistonda Karimovlar oilasi bilan olib borilgan korrupsiyaviy aloqalarga oidmi yoki yo'q shuni aniqlash, dedi Jonas Eriksson Ozodlik bilan suhbatda. Muxolifatchi deputat shirkat rahbariyati bilan bir necha oy avval parlamentda o'tgan yig'ilishda ham ishtirok etgani va o'shanda bu muammoni hal qilish aniq tiniq va'da qilinganini esladi. Buning o'rniga korrupsiyaga oid qandaydir harakatlarning davom etayotgani haqida jurnalistlar aniqlagan ma'lumotlar meni lol qoldirdi. Uchrashuvda shaxsan men shu masalaga oydinlik kiritmoqchiman, dedi Shved parlament a'zosi. Ushbu uchrashuvda shuningdek Telia Sonera kabi aksiyalarning bir qismi hukumatga tegishli shirkatlar faoliyatini nazorat qiluvchi moliyaviy bozorlar vaziri Peter Normanning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Peter Norman va ayni paytda Telia Sonera rahbari Mariya Irling ham o'z lavozimida yangi ekanini alohida ta'kidlagan yana bir parlament a'zosi. Hukumat tarkibida bo'lgan liberallar partiyasi a'zosi Eva Flyberg Shved parlament bu mojaroga zudlikda chek qo'yish niyatida ekanini aytdi.
Corruption is like cancer in society. You cannot have it. Well, the police is conducting an investigation.
Korrupsiya jamiyatni ichdan yemiradigan saraton kasalligiga o'xshaydi. Bu kasallik bilan yashab bo'lmaydi. Hozir politsiya o'z tergovini olib boryapti. Bundan tashqari qo'mitamiz ham, parlament ham shirkat tegrasidagi jarayonni jiddiy e'tibor bilan kuzatyapti va buni shirkatga ham bildirganmiz. Agar zarur bo'lsa, bu borada shirkatlarga oid qonunchilikni ham o'zgartiramiz. Ammo e'tibor qiling, bu ayblovlar eski ishlarga bog'liq bo'lgan va yana yuzaga chiqqan ayblovlar. Lekin nima bo'lganda ham bunday ishning yana sodir bo'lgan bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz deb qo'shib qo'ydi Eva Flyberg. Maria Irling Shvetsiyada katta obro' e'tibor va ta'sirga ega bo'lgan biznes yetakchilaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda u Forbes jurnalining dunyo biznesi olamida ta'siri kuchli bo'lgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari 2004-2006 yillar oralig'ida Telia Soneraning Shvetsiyadagi faoliyatiga prezidentlik qilgan. Shvetsiya jamoat televideniyasi jurnalistlarining o'tgan yil kuzda taqdim qilgan Telia Sonera o'zbek ishi deb nomlangan ilk hujjatli filmi ortidan Telia Sonera boshqaruvida jiddiy o'zgarishlar bo'ldi va Maria Irling shirkat boshqaruv kengashi raisi etib tayinlandi. 22 may kuni e'lon qilingan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmida Telia Sonera rahbariyati bir necha oy muqaddam parlament a'zolari so'roqlariga javoban berilgan va'dalarni bajarish o'rniga Gulnora Karimovaga aloqador jamg'armalarga pul o'tkazish, korrupsion kelishuvlarni hanuz ado etayotganlikda ayblandi. Shunday ekan, Shvetsiya parlamentidagi muhokamalar samarasiga bildirilgan shubhalarga javoban mamlakatdagi eng yirik siyosiy partiya Sotsialistlar partiyasining Riksdagdagi vakili Jenny Nilsson qandaydir darajada choralar ko'rildi deb javob berdi.
Something has happened, I'd like to point out anyway.
Men aytib o'tmoqchimanki, shirkat boshqaruv kengashi raisi Lars Nyuberg iste'fo berdi. Parlament aralashuvidan so'ng boshqaruv kengashi tarkibida ayrim o'zgarishlar bo'ldi. Ammo bu o'zgarishlar muammoni hal qilish uchun yetarlimi? Hozircha bu ma'lum emas va aynan shu juda qoniqarsizdir, dedi Jenny Nilsson. Telia Sonera va Gulnora Karimova o'rtasidagi noqonuniy oldi-berdilarga oid iddaolar hozir Shved politsiyasi tergovi ostida ekanini alohida ta'kidlagan bu parlament a'zosi ham tergovning yakunini kutish muhimligini alohida urg'uladi.
Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlari hozirlagan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmi Yusel egasi Telia Sonera shirkati boshidagi bulutlarni yanada quyuqlashtirdi. 4-iyun kuni shirkat boshqaruvi bu filmdagi ayblovlar yuzasidan parlament deputatlariga hisob beradi. Bu film munosabati bilan shirkatda yana ancha kallaning ketishi kutilmoqda. Hukumat va parlament o'z faoliyatini jamoatchilik fikri asosida yuritadigan demokratik Shvetsiyada jurnalistlar o'tkazgan tergov surishtiruv quyoshli kunda chaqnagan chaqmoq kabi aks sado bermoqda. Aksiyalarning 24% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish maqsadida Gulnora Karimovaga qarashli o'ta noshaffof va sirli ofshor shirkatlari bilan kelishib, ularga yuzlab million dollar to'laganiga oid dastlabki ayblov shirkat boshqaruvini ostin-ustun qilib yuborgandi. Vazifa tekshirish. Jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan Telia Sonera o'zbek ishi filmi 2012-yil sentyabr oyida e'lon qilingandi. 2012-yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Telia Sonera va diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonera shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilindi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonera shirkati ustidan rasmiy tergov boshlashi hamda shirkat raisi Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibida to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Jamoatchilik televideniyasining ayni guruhi hozirlagan hujjatli ayblovlarning 3-chi qismi Moskvadan kelgan chopar filmi e'lon qilinishi bilan Shvetsiya parlamenti Telia Soneraning yangi boshqaruv kengashi raisini yangi ayblovlar yuzasidan hisob berishga chaqirdi. Bunga kelib O'zbekiston degan davlatning borligidan ham bexabar yashagan shvetlar Telia Sonera va Gulnora Karimova degan so'zlar birikmasini birga qo'llaydigan bo'lib qoldi va parlamentdagi o'z vakillaridan bu ayblovlarga oydinlik kiritishni so'ramoqda, dedi shvetsiyalik jurnalistlardan biri. Shved jurnalistlar va jamoatchilikni qiziqtirayotgan asosiy jihat dunyoda korrupsiyadan eng xoli deb ko'riladigan Shvetsiya kabi mamlakatning bir qism aksiyalari hukumatga tegishli bo'lgan yirik shirkatning O'zbekiston kabi diktatorlik rejimi bilan qaysi biznes va axloq qoidalari asosida faoliyat yuritayotgani masalasidir. Ayni paytda tanganing ikkinchi tomonida O'zbekiston hukumati va o'zbek jamoatchiligi turibdi. Dushanba kuni 27 may Toshkent vaqti bilan soat 21:05 boshlanadi. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizda O'zbekiston prezidentligiga asosiy voris deb ko'rilayotgan Gulnora Karimovaga nisbatan g'arbda qo'yilayotgan hujjatli ayblovlar va unga o'zbekistonliklar munosabatini o'rganamiz. Ushbu onlayn dasturimizda ishtirok etishga sizni chaqirib qolamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Rossiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va ozodlik mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.